Mehriban va rahimli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum qadrli tinglovchilar. Tahliliy eshitirishning bugungi sonini men Ahmadjon Sulaymonov e'tiboringizga havola etaman. Bugungi suhbatimiz Arabiston tashqi ishlar vazirining Eronga qarshi mavhum iddaolarining takrorlanishiga doir mavzuga bog'ishlanadi. Eshitirishimizni oxirgacha bizga hamrohlik qilas degan umiddamiz. Bizni tinglab boring. Saudiya Arabistoni tashqi ishlar vaziri yana bir bor Eron Islom Jumhuriyatiga qarshi iddaolar bilan chiqish qilib, asossiz ravishda Eronni terrorizmni himoya qilishda aybladi. Arabiston tashqi ishlar vaziri Odil Jubayr juma kuni London shahrida Angliya tashqi ishlar vaziri Boris Johnson bilan uchrashganidan so'ng axborot konferensiyasidagi nutqi Al-Hadis telekanali orqali keng ommaga namoyish etildi. U ushbu chiqishi Eronning harakatlari har doim bizni xavotirga soladi deb iddao qildi. Ushbu kunlarda o'z mamlakatining rasmiy tashkilotlari va rasmiylari hamda yetakchilari tomonidan so'nggi bir necha 10 yillardagi terrorchilik amaliyotlarida aralashganligini va ushbu terrorchilik harakatlarida o'z hissalarini qo'shganligi bois ushbu qilmishlarini berkitish va tozalash uchun jiddiy bel bog'lagan Saudiya Arabistoni tashqi ishlar vaziri Eronga qarshi loyihalar bilan London shahrida jahon omma afkorini voqelikdagi haqiqatlardan chalg'itishga urindi. Ammo voqeliklar shuni ko'rsatmoqdaki, Arabiston terrorizm xomisi bo'lib, terrorizm qurboni bo'lgan xalqlar va millatlar Riyozni 2001 yil 11 sentyabr hodisasida mas'ul deb bilishadi. Saudiya Arabistoni rasmiylari ayni paytda Eron Islom Jumhuriyatining mintaqadagi harakatlarini va Eron soqchilar korpusining rolini boshqa yurtlarning ichki ishlariga aralashishda ayblaydi. Lekin Arabiston rasmiylari o'zlarining o'tmishdagi qilmishlariga bir nazar tashlaydigan bo'lsa, shuningdek ular so'nggi yillarda mintaqada yuzaga keltirgan janjal va mojarolarni sarhisob qilishlari lozim. Riyoz davlatining hukmronlari o'zlarini mintaqadagi vaziyatdan xavotirga tushgandek qilib ko'rsatishadi. Ammo voqelikda esa ular iddao qilayotgan narsalar bir-biriga qarama-qarshi chiqmoqda. Mintaqada haqiqatlar shuni ko'rsatmoqdaki, Saudiya Arabistoni Al-Qoida rahbarlarini himoya qiladi va IShID terrorchilik guruhining tashkil etilishini qo'llab-quvvatlagan. Saudiya Arabistoni tashqi ishlar vaziri Odil Jubayr dar haqiqat masalaning mohiyatini o'zgartirishga harakat qilmoqda. Odil Jubayr bayonotining Isroil rasmiylarining bayonotiga o'xshashligini va bir xilligini ko'rish mumkin. Sionist rejim jang vaziri Ovigdor Liberman ham bundan bir qancha oldinroq Myunxenda xavfsizlik masalasiga bag'ishlangan konferensiyadagi nutqida Eronni Osiyoning g'arbiy mintaqasida beqarorlik keltirib chiqarishda ayblab, Eron jahonda terrorizmni himoya qiladigan davlatlarning eng muhimlaridan biri deb iddao qildi. Albatta, Saudiya Arabistoni davlatining Eron yadroviy faoliyati bo'yicha o'tkazilgan muzokaralardan oldin ham, shuningdek, Eron va oltilik davlatlari tomonidan erishilgan yadroviy kelishuvdan keyin ham janjal va ixtilof keltirib chiqarishga qaratilgan da'volari sionistik rejim strategiyasining maqsadlari bilan bir xil ekan. Ayrim fosh etilgan hujjatlar va dalillar shuni ko'rsatmoqdaki, Saudiya Arabistoni rahbarlari Suriya masalasida ham ushbu metod va usulga tayanib ish yuritisharkan. Russia Today sayti bir qancha vaqt oldin bu haqda shunday yozdiki, Arabiston tashqi ishlar vaziri Odil Jubayr Bryusselda Amerikaning politika ro'znomasi bilan o'tkazgan suhbatida shunday ma'lum qildiki, agar Rossiya davlati Suriya prezidenti Bashar Asadni himoya qilishni to'xtatsa, Saudiya Arabistoni o'zining O'rta Sharq mintaqasidagi ulushini Rossiyaga beradi. Buning ortidan esa Rossiya Sovet Ittifoqidan keyingi davrda eng qudratli va kuchli davlatga aylanadi. Saudiya Arabistoni tashqi ishlar vaziri boshi berk ko'chaga kirganda va qiyin vaziyatga tushib qolgan paytda o'zining oldingi tushunarsiz va mavhum nutqlarini yana qaytaradi. Albatta, Odil Jubayrning ushbu takroriy iddaolari shundan darak beradiki, shu kunlarda Oq uy rasmiylari va Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trump ham o'zlarining Eronga qarshi mantiqsiz siyosatlarini oqlashga sa'y harakat qilishmoqda. Xalqaro masalalar bo'yicha rus eksperti Pyotr Lvovga ko'ra, Saudiya Arabistoni yuzlab milliard dollar evaziga Amerika Qo'shma Shtatlaridan qimmat baho va zamonaviylashgan hamda taraqqiy etgan qurol-aslahalarni xarid qilishi Riyoz davlatiga hech qanday g'alaba keltirmasligini tez orada tushunib yetadi. Arabiston barcha tomonlama urushlarga kirishdi. Ushbu urushlarda harbiy g'alaba qozonish mumkin emas. Negaki, ushbu janglar uzoq vaqt talab etadi hamda yirik miqdordagi moliyaviy sarf xarajatlar qilishga to'g'ri keladi. Agar neft bahosi tushib ketsa, Arabiston yana bir bor keng miqyosda byudjet tanqisligiga uchraydi. Oqibatda esa Al Saud xonadoni katta zarar ko'radi. Ushbu rossiyalik ekspertning fikricha, Yaman urushi shuni ko'rsatdiki, Saudiya Arabistoni agar Amerika Qo'shma Shtatlarining himoyasi bo'lmasa, O'rta Sharq mintaqasida ta'sirli ahamiyat kasb eta olmaydi. Shuning uchun Riyoz davlati Eron, Iroq, Suriya va Yamanga nisbatan o'zining tashqi siyosatidagi yondashuvini o'zgartirmas ekan, xalqaro maydonda hech qanday muvaffaqiyatga erisha olmaydi. Muhtaram radio tinglovchilar, tahliliy eshitirishga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Dasturlarimiz davom etadi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Yana radio to'lqinlarida uchrashguncha xayr, mehribon va rahimli Alloh panohida qoling.
Bu yer Eron, Mashhad ur-Rizo, muqaddas nur taraladigan makon. Ilmu adab ulug'lari beshigi Firdavsiy tug'ilgan o'lka. Bu yerda birdamlik ovozini yaratishadi, yozishadi va kuylashadi. U Eronning O'zbek tilidagi radiosi.